could fly into the sky, so very high, just like a dragonfly. I fly above the trees, over the seas, and all the degrees, to anywhere I please.
Καλημέρα, καλημέρα και καλό πουσουκού, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας, και θα είναι και καλοκαιρινό, απολαύστε το. Η θερμοκρασία την Κυριακή στους 26-27 βαθμούς και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Χρήστο, ο Χρήστος μου λέει, σε παρακαλώ Νίκο, πες το κύριο Βορύδη που είναι και νομικός, την παρακάτω ένστασή μου. Μήπως τα περί χημικού ευνοχισμού ιατρική πράξη χωρίς συνένεση επί της ουσίας είναι εξαιρετικά επικίνδυνη κατηφόρα στον 21ο αιώνα. Από εκεί έως την επαναφορά της θανατικής ποινής, ένα τσιγάρο δρόμος. Δεν επιτρέπεται να επιτρέπουμε, πώς το πες αυτό ρε Χρήστο. Ναι, καταλαβαίνω τι θες να πεις, το θυμικό να κυριαρχεί στην απονομή δικαιοσύνης, όσο ιδεχθές κι αν είναι ένα έγκλημα. Ο Βασίλης Κοντόπουλος μου γράφει να πει στον κύριο Βορύδη ότι πρέπει να αφήσουν αυτά τα κόλπα με το χημικό ευνουχισμό ισόβια στη φυλακή. Τα ισόβια να σημαίνουν ισόβια. Σε 2-3 λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τομεάρχη υγείας σήμερα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Ανδρέα Ξανθό, για να συζητήσουμε και για την πανδημία, αν τέλειωσε ή αν συνεχίζεται και πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα μελούμενα, αλλά και για τη γενικότερη πολιτική κατάσταση. Και στη συνέχεια, λίγο μετά τις 11:30, θα έχουμε τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Έχεις ακούσει για το νέο app, το PayZ, από την Κοσμοτέ? Θα σου πω εγώ. Το PayZ είναι ένας νέος κόσμος πληρωμών στο κινητό σου, για σένα, αλλά και για όλους. Κατεβάζεις το app και μέσα σε λίγα λεπτά βγάζεις το δικό σου λογαριασμό IBAN, αλλά και τη δική σου ψηφιακή χρεωστική κάρτα, την οποία προσθέτεις στο wallet του κινητού σου για να ξεκινήσεις άμεσα τις συναλλαγές σου. Αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή. Γιατί κάθε φορά που χρησιμοποιείς τη Virtual PayZ κάρτα σου, κερδίζεις 1% επιστροφή σε μετρητά στο πορτοφόλι Payzy σου για να τα κάνεις ό,τι θέλεις, όποτε και όπου θέλεις, χωρίς κανένα περιορισμό. Κατέβασέ το και δες τι Payzy. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια, είναι η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περίπου 350.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Σε ένα λεπτό θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Ανδρέα Ξανθό, τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, το μεάρχη υγείας σήμερα του κόμματος. Να θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή η Real News και αυτή την Κυριακή, με ρεπορτάζ και με αρθρογραφία που για άλλη μια φορά, να είστε βέβαιοι, θα συζητηθούν. Έρχεται όμως και με πάρα πολύ ωραίο πακέτο προσφορών. Δύο κορυφαία περιοδικά με τη Real News αυτή την Κυριακή. Το InStyle και το Drive. Στο InStyle μιλά για τη νέα της ζωή στην Ελλάδα μαζί με τον διάσημο ποδοσφαιριστή Μαρσέλο, η σύζυγός του, η Κλαρίς Άλβες, που είναι μοντέλο, βραζιλιάνα, καταπληκτική. Έχει κάνει μια συγκλονιστική φωτογράφηση που θα την απολαύσετε και δίνει μια υπέροχη συνέντευξη, ενώ συμπαρίσταται εμπράκτος, θα δείτε πώς, στις φωτογραφίες που θα φέρει το InStyle την Κυριακή, στις γυναίκες που διαδηλώνουν στην Τεχεράνη. Μαζί Drive αναλύει την αγορά των van και των pick-up, δοκιμάζοντας 12 νέα μοντέλα. Ό,τι τελευταίο υπάρχει από το χώρο του αυτοκινήτου είναι στο Drive αυτή την Κυριακή μαζί με τη Real News. Ακόμη βρείτε για τελευταία φορά στη Real News τους τίτλους από τα κλασικά αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας και ολοκληρώστε τη συλλογή σας, βρείτε αυτό που λείπει από τη συλλογή της Real, από τη βιβλιοθήκη της Real, θα το βρείτε σε πολυτελή σκληρόδετη έκδοση που θα μείνει για πάντα στο σπίτι σας. Και βέβαια δώρο επιταγή 5 ευρώ από τα Supermarket Bazaar, προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση των 2 ευρώ την Κυριακή με τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ανδρέα Ξανθό. Πάμε να τον καλημερίσουμε. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στο κρότες σας.
Θα ξεκινήσω με το θέμα της πανδημίας. Η ερώτηση είναι, έχουμε ξεμπερδέψει, θα τη βρούμε ξανά μπροστά μας, είμαστε προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε ένα ενδεχόμενο νέο κύμα, τι πρέπει να κάνουμε?
Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι η εμπειρία αυτών των 2,5 χρόνων έχει αποδείξει ότι όταν κάνουμε πρόωρες εκτιμήσεις για τη λήξη της πανδημίας, συνήθως το πληρώνουμε ακριβά. Και δυστυχώς είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα. Έχει δοθεί ένα σήμα από την άνοιξη ήδη ότι περίπου έχει τελειώσει αυτή η υπόθεση, έχουμε επιστρέψει στην κανονικότητα, δεν τηρείται στην πραγματικότητα τίποτα. Ακόμα και εκεί που υπάρχει σύσταση για να φορούνται μάσκες και λοιπά, δεν ελέγχεται. Και βεβαίως έχουμε ένα ελεγχόμενο ρυθμό εισαγωγών στα νοσοκομεία αυτή την περίοδο και διασωληνώσεων και νοσηλεία σε ΜΕΘ, αλλά υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πρώτον να η συνύπαρξη της πανδημίας με την εποχική γρίπη αλλά και με την ενεργειακή φτώχεια και την αδυναμία πολλών οικοκυριών να ζεσταθούν το χειμώνα. Υπάρχουν μελέτες ήδη στο Ηνωμένο Βασίλειο που επισημαίνουν αυτό το κίνδυνο, ότι θα πυροδοτηθούν αναπνευστικές λοιμώξεις στα κρύα σπίτια, σε ηλικιωμένους, σε παιδιά, σε ευάλωτες ομάδες, και αυτό θα έρθει συνεργικά να επηρεάσει την πανδημία και να αυξήσει φυσικά την πίεση στο σύστημα υγείας. Εγώ δεν βλέπω καμία συζήτηση και καμία προετοιμασία για αυτά τα ενδεχόμενα. Δεν πρέπει να ξαναζήσουμε τον περσινό δύσκολο και οδυνηρό χειμώνα με χιλιάδες απώλειες, και βεβαίως το δημόσιο σύστημα υγείας είναι ήδη πάρα πολύ πληγωμένο και αποδιοργανωμένο και χρειάζεται μια σοβαρή ενίσχυση αυτή την περίοδο, κυρίως σε ανθρώπινο δυναμικό. Αυτή είναι η μεγάλη έλλειψη που αυτή ούτε την, αυτό βλέπω να δρομολογείται.
Αυτή την τον προσωπικό γιατρό, αυτή την καινοτομία όπως παρουσιάζεται από την κυβέρνηση, πώς τη βλέπετε? Θα λειτουργήσει κατά τη γνώμη σας επαρκώς? Χρειάζεται βελτιώσεις, χρειάζεται αλλαγές?
Καταρχήν δεν είναι καινοτομία. Θυμίζω ότι ο θεσμός αυτός...
Καινοτομία λέω με την έννοια ότι εφαρμόζεται για πρώτη φορά. Το έχουμε ακούσει...
Ούτε αυτό ισχύει.
Το έχουμε ακούσει από όλα τα πολιτικά κόμματα κατά καιρούς.
Όχι, κοιτάξτε να δείτε τώρα, για να είμαστε λίγο... να κοιτάζουμε τα πραγματικά δεδομένα. Ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού άρχισε να εφαρμόζεται το 2018... κυρίως βεβαίως μέσα από τις δημόσιες δομές, από τις νέες μονάδες, τις τοπικές μονάδες υγείας της ΤΟΜΗ που αναπτύξαμε και από τους γιατρούς των κέντρων υγείας αγροτικού και αστικού τύπου. Υπήρξαν και συμβεβλημένοι τότε ιδιώτες γιατροί, σε μικρό αριθμό είναι αλήθεια. Η κυβέρνηση άφησε αυτό το θεσμό, ενώ είχαν ήδη εμπλακεί και είχαν αντιστοιχηθεί με οικογενειακούς γιατρούς περίπου 1,8 εκατομμύρια πληθυσμού. Είχε αρχίσει να ενεργοποιείται ο ατομικός ηλεκτρονικός φάκελος σε χιλιάδες ανθρώπους. Η κυβέρνηση αφήνει 3 χρόνια να βαλτώσει αυτό το μοντέλο, το απαξιώνει και δημιουργεί μια νέα υποτίθεται μεταρρύθμιση που λέγεται προσωπικός γιατρός, που προσπαθεί να στηριχθεί
τώρα, πάντως, για να
σε ιδιώτες γιατρούς.
Προσέξτε, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είχε λειτουργήσει ιδιαίτερος αυτό, ούτε
δεν
πριν.
Είχε, ακούστε. Τα πρώτα βήματα είναι πάντα δύσκολα. Αυτά τα μοντέλα, κύριε Χατζηνικολάου, και οι μεταρρυθμίσεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα σε όλες τις σοβαρές χώρες της Ευρώπης έχουν ένα βάθος χρόνου 15ετίας για να υλοποιηθούν και να αποδώσουν. Εμείς λοιπόν είχαμε κάνει σε συνθήκες μνημονίου και λιτότητας και περιορισμών κάποια σημαντικά βήματα. Δεν προχώρησαν αυτά τα βήματα, πάγωσαν και έγινε μια αλλαγή κατεύθυνσης. Η κατεύθυνση είναι, αντί να στηρίξουμε τις δημόσιες δομές, να αγοράζουμε υπηρεσίες προσωπικού γιατρού από ιδιώτες γιατρούς. Οι ιδιώτες γιατροί δεν ανταποκρίθηκαν σε αυτό, ό,τι και να λέει η κυβέρνηση. Και το είναι μάρτυρας αυτής της αποτυχίας είναι το γεγονός ότι προσπαθεί τώρα να εμπλέξει και ειδικότητες που δεν έχουν καμία σχέση με την πρωτοβάθμια φροντίδα. Είναι δυνατόν να επιτελέσουν ρόλο προσωπικού γιατρού οι ογκολόγοι, οι αιματολόγοι, οι γαστροεντερολόγοι, κύριε Χατζηνικολάου? Αυτά είναι εκτός λογικής. Σε καμιά χώρα της Ευρώπης, για να μην πω του κόσμου, δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Άρα έχουμε ένα μοντέλο που έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Έχουν αντιστοιχηθεί, λέει η κυβέρνηση, ξέρω εγώ, 3,5 εκατομμύρια πολίτες. Το θέμα είναι ότι οι προσωπικοί γιατροί στους οποίους, στους οποίους έχουν αντιστοιχηθεί είναι χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Δηλώνονται άνθρωποι που ζουν στις πόλεις, δηλώνονται σε περιφερειακά ιατρία και σε κέντρα υγείας της Υπαίθρου. Ουσιαστικά είναι ένα μοντέλο προσωπικού γιατρού χωρίς προσωπική σχέση με τον ασθενή. Αυτό δεν αλλάζει επί της ουσίας τίποτα στη φροντίδα, στην παρακολούθηση των χρονίων πασχόντων, στην καθοδήγηση των ασθενών στο σύστημα υγείας, στο ρόλο συμβούλου που πρέπει να παίζει ο προσωπικός γιατρός, στην πρόληψη, στην προαγωγή υγείας κλπ. Το πολύ πολύ θα διευκολύνει μια ηλεκτρονική συνταγογράφηση με την άλλη συνταγή και τίποτα άλλο. Νομίζω ότι είναι λάθος να ευτελίζουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα απλώς σε μια διευκόλυνση της συνταγογράφησης. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό δεν θα βοηθήσει επί της ουσίας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της πανδημίας, που βεβαίως η πανδημία, ο πρώτος κρίσιμος κρίκος που συνήθως χάνεται ο έλεγχος, είναι η κοινότητα, είναι οι εστίες διασποράς, είναι οι χώροι υπερμετάδοσης, είναι οι ανεπαρκείς υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας, είναι η κακή προνοσοκομιακή διαχείριση των κρουσμάτων. Εκεί συνήθως χάνεται πολύτιμος χρόνος, και όταν βεβαίως φτάσουν οι άνθρωποι με ευάλωτη, με συνοδά προβλήματα υγείας στο νοσοκομείο, πολλές φορές εκεί η παρέμβαση δεν είναι αποτελεσματική, και γι' αυτό έχουμε και αυτό τον υψηλό δείκτη θνησιμότητας στη χώρα μας, λόγω δηλαδή ανεπάρκειας όλου του συστήματος και όλων των κρίκων της αλυσίδας.
Τώρα εδώ, καθώς μιλούμε για την πανδημία, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα που ρωτούν ποια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το ανεμβολίαστο προσωπικό των νοσοκομείων, του ΕΣΥ.
Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω και μαζί το έχουμε ξανασυζητήσει. Εμείς είχαμε πει από την αρχή ότι αυτό ήταν μια ακραία κίνηση της κυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας. Ήταν μια τιμωρητική επιλογή που δεν αντιστοιχούσε στις προτάσεις ούτε της Διεθνούς Επιστημονικής Κοινότητας, ούτε των συστάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, και γενικά δεν αντιστοιχούσε, δεν είχε αναλογικότητα μάλλον με το υποτιθέμενο όφελος στη δημόσια υγεία. Έχουν αλλάξει τα πάντα από τότε, έχουμε μια νέα κατάσταση. Όπως είπα προηγουμένως, στην πράξη έχουμε ρίξει λευκή πετσέτα σε σχέση με την πανδημία. Είναι νομίζω αιμονή οι άνθρωποι αυτοί, χιλιάδες άνθρωποι, έμπειρο προσωπικό του συστήματος, και να το στερείται το ΕΣΥ σε μια συνεχιζόμενη οικογενειακή κρίση, αλλά και να μην μπορούν 14 μήνες τώρα οι άνθρωποι αυτοί να ζήσουν τις οικογένειές τους. Έπρεπε χθες να έχουν επιστρέψει. Εμείς θεωρούμε, προφανώς δεν συμφωνούμε με την αιτίασή τους. Δηλαδή,
το Υπουργείο Υγείας βάζει και ένα θέμα, κύριε Υπουργέ, κύριε Ξανθέ, σε σχέση με την αντιεπιστημονική στάση.
Δεν αυτό, κύριε. Είναι μια ακραία άποψη την οποία διατυπώνει ο Υπουργός, προσπαθώντας να δικαιολογήσει αυτή την αιμονή. Προφανώς οι άνθρωποι αυτοί είναι, και καταρχήν δεν είναι μόνο γιατροί. Υπάρχουν, η μειοψηφία τους είναι γιατροί, οι περισσότεροι είναι νοσηλευτικό, παραϊατρικό και βοηθητικό προσωπικό. Και μάλιστα υπάρχει και διοικητικό προσωπικό των νοσοκομείων που δεν έχει και καμία σχέση και με τον ασθενή. Νομίζω λοιπόν ότι δεν τεκμηριώνεται αυτό το πράγμα. Είναι άνθρωποι που έχουν και επαγγελματική κατάρτιση, είναι υγειονομικοί όλων των κατηγοριών, έχουν δουλέψει χρόνια στο ΕΣΥ και δεν είναι δυνατόν για τους λάθους λόγους, επειδή για τους λάθους λόγους επιμένουν να μην εμβολιάζονται, η πολιτεία να τους τιμωρεί. Αυτό το πράγμα θεωρώ ότι είναι πραγματικά μια κοινωνική αγριότητα. Πρέπει να κλείσει. Είπε το Υπουργείο ότι θα επανεξετάσει, όπως του συνέστησε και το ΣΤΕ. Το ΣΤΕ είπε ότι είναι μεν συνταματικά αποδεκτή μια τέτοια ρύθμιση, αλλά πρέπει να επαναξιολογείται συστηματικά και συχνά με βάση τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα. Δεν το έχει κάνει ποτέ η κυβέρνηση εδώ και 14 μήνες αυτό το πράγμα.
Μάλιστα.
Τώρα λέει ο Υπουργός ότι θα το κάνει μέχρι τα Χριστούγεννα. Να το δούμε. Νομίζω ότι πρέπει να λήξει αυτή η εκκρεμότητα. Τους χρειαζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να είναι εκτός συστήματος.
Θέλω...
Και κυρίως χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους, διότι το σύστημα έχει υποστεί μια πολύ μεγάλη αιμορραγία, κύριε Χατζηνικολάου. Δυστυχώς τα χρόνια αυτά της υγειονομικής κρίσης
έχουν φύγει πολλοί στο εξωτερικό.
Έχουν παραιτηθεί, εκτός από αυτούς που συνταξιοδοτούνται χωρίς αντικατάσταση.
Και έχουν φύγει και πολλοί γιατροί μας στο εξωτερικό.
Και πολύ. Πάνε σε άλλες χώρες, ναι, ναι, που είναι πολύ πιο
ευαισθητικά. Τώρα θέλω να σας παρακαλέσω,
παρακαλώ,
να σας ξαναπάρω σε 4-5 λεπτά,
ευχαριστώ,
διότι έχουμε τους τίτλους ειδήσεων και σας αδικεί να μιλούμε μόνο για την υγεία, επειδή είστε τομεάρχης υγείας και πρώην υπουργός υγείας. Θέλω και δύο ερωτήματα να σας κάνω για τη γενική πολιτική.
Εντάξει.
Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.